สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Careless People A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism เป็นบันทึกความทรงจำเชิงเปิดโปงของเซราวินวิลเลียมส์อดีตผู้บริหารของ Facebook หรือ Meta ที่เล่าประสบการณ์จากภายในบริษัทเทคโนโลยีทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นการสำรวจว่าอุดมคติของบริษัทสตาร์ทอัพสามารถค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอำนาจความทะเยอทะยานและการตัดสินใจที่ขาดความรับผิดชอบได้อย่างไรผ่านมุมมองของผู้เขียนผู้อ่านจะเห็นทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่กดทับคนทำงานความไม่เท่าเทียมทางเพศแรงกดดันของการเป็นแม่วัยทำงานและการเมืองภายในที่เชื่อมโยงกับผลกระทบระดับโลกหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สื่อสารแต่เป็นโครงสร้างมนาที่สามารถส่งผลต่อการเลือกตั้งการกำกับข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐทั่วโลกจึงเป็นทั้งบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวและคำเตือนเชิงสังคมเกี่ยวกับ Big Tech ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเสื่อมจากอุดมคติสตาร์ทอัพสู่บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจแกนหลักของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่า Facebook เริ่มต้นด้วยภาพลักษณ์ของนวัตกรรมการเชื่อมต่อผู้คนและความเชื่อว่าจะแก้ปัญหาสังคมได้แต่เมื่อองค์กรเติบโตตุผลเชิงอุดมคติก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยตรรกะของการขยายอำนาจและการรักษาการครองตลาดผู้เขียนนำเสนอภาพบรรยากาศที่การตัดสินใจสำคัญไม่ได้ถูกวัดด้วยผลกระทบต่อสังคมเป็นหลักถูกวัดด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจและความเร็วในการเติบโตสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำวิจารณ์บริษัททั่วไปเพราะมันอธิบายกลไกของการเปลี่ยนองค์กรจากพื้นที่ที่เชื่อว่าตนกำลังเปลี่ยนโลกไปสู่ระบบที่เริ่มมองโลกเป็นทรัพยากรหนังสือจึงสะท้อนคำถามสำคัญว่าผู้บริษัทเทคโนโลยีมีอำนาจมากพอใครจะเป็นคนกำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบและเมื่อไรที่คำว่านวัตกรรมจะกลายเป็นข้ออ้างให้ละเลยผลกระทบที่ตามมาประเด็น2วัฒนธรรมองค์กรแบบปิดการกดทับพนักงานและมาตรฐาน2ชั้นหนังสือให้ภาพภายในองค์กรที่เต็มไปด้วยลำดับชั้นการเอาใจผู้บริหารและบรรยากาศที่ทำให้การตั้งคำถามกลายเป็นเรื่องเสี่ยงสิ่งที่โดดเด่นไม่ใช่แค่ความเข้มข้นของการเมืองในที่ทำงานแต่คือวิธีที่วัฒนธรรมแบบนี้ทำให้คนจำนวนมากปรับตัวเพื่ออยู่รอดมากกว่าจะทำงานด้วยหลักการผู้เขียนเน้นถึงมาตรฐาน2ชั้นที่กระทบผู้หญิงและพ่อแม่วัยทำงานเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพถูกกำหนดโดยค่านิยมของผู้ชายในระดับผู้นำหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์แค่บุคคลแต่ชี้ว่าปัญหาขององค์กรเกิดจากระบบที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมดูเป็นเรื่องปกติเมื่อคนในองค์กรต้องเลือกว่าจะรักษาความซื่อสัตย์หรือรักษาเส้นทางอาชีพผลลัพธ์มักไม่ใช่การปะทะอย่างเปิดเผยแต่เป็นการค่อยๆยอมรับความไม่เป็นธรรมเป็นมุมมองที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสียหายทางจริยธรรมในองค์กรใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวเกิดจากการสะสมของการนิ่งเฉยและการประนีประนอมซ้ำประเด็น3ผลกระทบทางการเมืองระดับโลกของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่า Facebook ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีเป็นผู้เล่นทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ระดับประเทศและระดับโลกผู้เขียนเชื่อมโยงการตัดสินใจภายในบริษัทเข้ากับผลสะเทือนภายนอกรวมถึงบทบาทของแพลตฟอร์มต่อการสื่อสารทางการเมืองการกำหนดข้อมูลและกระบวนการเลือกตั้งประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกองค์กรทั่วไปเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่ความขัดแย้งในออฟฟิศแต่ขยายไปสู่คำถามว่าเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในประชาธิปไตยได้ลึกแค่ไหนหนังสือเสนอภาพที่น่ากังวลว่าเมื่อแพลตฟอร์มกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการรับรู้สังคมการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กๆเล็กในบริษัทเอกชนก็อาจส่งผลต่อการถกเถียงสาธารณะอย่างมหาศาลผู้อ่านจึงไม่เพียงอ่านเรื่องราวของ Facebook กำลังมองเห็นแบบจำลองของอำนาจดิจิทัลในศตวรรษที่21ประเด็น4ความพยายามทำธุรกิจกับระบบอำนาจนิยมและการยอมแลกหลักการสื่อกล่าวถึงความพยายามของผู้นำ Facebook ที่จะเข้าสู่ตลาดจีนซึ่งนำไปสู่คำถามด้านศีลธรรมที่หนักมากเกี่ยวกับข้อมูลการควบคุมเนื้อหาและการประนีประนอมกับอำนาจรัฐผู้เขียนเล่าว่ามีการพิจารณาแนวทางที่อาจเปิดทางให้รัฐบาลจีนเข้าถึงข้อมูลหรือมีส่วนกำหนดการไหลของเนื้อหาในแพลตฟอร์มข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เพราะสะท้อนว่าบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติอาจยอมปรับตัวกับระบบการเมืองที่จำกัดเสรีภาพเพื่อแลกกับการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวเฉาแต่เป็นตัวอย่างของแรงจูงใจเชิงโครงสร้างที่ผลักให้องค์ยอมลด ลดทอนหลักการของตนเองหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าการเติบโตทางธุรกิจไม่ได้เป็นกลางเสมอไปและบางครั้งผลกำไรที่เพิ่มขึ้นก็เกิดจากการต่อรองกับระบบที่ทำให้เสรีภาพของผู้ใช้หรือสิทธิของพลเมืองลดลงประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือของบันทึกส่วนตัวข้อจำกัดของมุมมองจากคนวงในในฐานะแม่มัวหนังสือเล่มนี้มีพลังจากเสียงของผู้ที่เคยอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจจริงๆทำให้รายละเอียดเรื่องบรรยากาศองค์กรพฤติกรรมผู้บริหารและความรู้สึกของคนทำงานมีความเข้มและจับต้องได้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของหนังสือประเภทนี้คือมันมักเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนเป็นหลักจึงอาจให้ภาพที่คมชัดแต่ไม่สมดุลทั้งหมดผู้อ่านควรอ่านด้วยความเข้าใจว่างานประเภทเปิดโปงมักมีเป้าหมายทางการเล่าเรื่องและการวิจารณ์ที่ชัดเจนไม่ใช่งานประวัติศาสตร์แบบเป็นกลางทุกด้านเสน่ห์ของเล่มนี้อยู่ตรงที่มันผสมความเป็นเรื่องเล่าส่วนตัวเข้ากับข้อถกเถียงสาธารณะเรื่องจริยธรรมของ Big Tech ได้อย่างแนบแน่นทำให้ผู้เริ่มอ่านก็เข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงต่อเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้เขียนเองและความครบถ้วนของข้อมูลนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิพากษ์เพราะมันไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่บังคับให้ผู้อ่านชั่งน้ำหนักระหว่างการเชื่อมโยงความทรงจำและอำนาจของผู้เล่าเรื่องโดยสรุป Careless People เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีจริยธรรมองค์กรการเมืองของแพลตฟอร์มและบทบาทของ Big Tech ต่อสังคมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าการตัดสินใจในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการเลือกตั้งการควบคุมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจ Facebook หรือ Meta จากมุมมองคนภายในเล่มนี้มีความชัดเจนและเข้มข้นกว่างานวิเคราะห์ทั่วไปเพราะมันผสานประสบการณ์ตรงกับการวิจารณ์เชิงสถาบันได้อย่างมีพลังสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่เพียงเล่าอื้อฉาวของบริษัทเทคโนโลยีแต่ยังชี้ให้เห็นว่าความทะเยอทะยานทางธุรกิจสามารถทับซ้อนกับอำนาจทางการเมืองได้อย่างไรผู้อ่านจะได้ทั้งภาพของวัฒนธรรมองค์กรที่กดทับความไม่เท่าเทียมทางเพศและการประนีประนอมกับระบอบอำนาจนิยมพร้อมกับตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สร้างแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมหาศาลหากการหนังสือที่อ่านได้เหมือนบันทึกเปิดโปงแต่ยังเปิดประเด็นวิเคราะห์เชิงโครงสร้างได้จริงๆเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนแซราวินวิลเลียมส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่